نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بس مومو جمونغا توما سيتي لامبو غاميوت هيميني هيميني روما كارو غامبلا نكان زعما صحاب رضي الله عنه موسى نسيانا نبولي لو غامبيدي تليبا زيتو زيجولزا ابو عبيده رضي الله عنه زيغري زان دي قران مجيد قراني يولي ميكزي غاتين فوتو دي وشيدا شيتي غانديشانو دي باغانا زو شيتي غا غابنا زيتو شيتو غابنا شيكاليدوي غابنا كاليدو لمينا ناونيسا Abu Ubaida ibn Jarrah radiyallahu anhu ada unisa kabina limelida pangisa limpana ligulizana libukulo limegezeka la Qur'an tindi kaleni limozi inshallah ngani liba mkondo ya Badri zosezi zidashitika mkondo ya Badri pamene bamba Abu Ubaida radiyallahu anhu ada apitiliza kumulondola kufuna kuti amupe so Abu Ubaida radiyallahu anhu bambwage sana lislamu anali kunjao ndiye nkombe ya Badri bambwage adali gululina ali adali kugululina ali kwa adani olimbana ndiye chislamu ndi atabwela akusonyeza kuti malingaliro au abambwake wa anali wofuna kumupa mwana wawo ifa watu luka chipembezo chawo nalo chislamu ndiye ankamusagasaga umamuyenda mmapazi cholinga chuti akumane naye amupe kumabe iye anapitilizabe kuwapewa bambo yake kuti asakumane nawo nkuwapa ifa ngatanga kumane nawo ndiye kuti pakhala kuponyelana zida kenaka upezeka kuti mwa mmodzi amwalira ndiye iyeye ankazi walibwino lomwe kuti ine bambo anga ndikhoza kuwapa koma ankawazemba ndicholinga choti asata mpata umene wowapa usapezeke kumabe kudapezeka kuti wowa atayesetsa ndi kukumanizana naye maso ndi maso ndipo panalibe njira ina yopulumutsira moyo wake wa Abu Ubaida radhiyallahu anhu koma kuwapa bambo yake iye anapita chitsogolo na wapha na wabaya bambo yake aja ndi kuwapha kumwimo apa ndi pamene Allah subhanahu wa ta'ala adavumbulusa aya imene akunena kuti بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم Simudzapeza anthu amene akhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala ndi tsiku lachimaliziro ndi tsiku lachiweruzo ali ndi chikondi pa anthu amene akutsutsana ndi Allah subhanahu wa ta'ala komanso mtumiki wake sallallahu alaihi wasallam ngakhala anthuwo atakhala kuti ndi abambo awo kaya ndi ana awo kaya ndi achibale awo kapena anthu akumtundu kwawo senza kuti iyeyi uyu apapa sana la badi za mtundu sana ta so ndi mdani wa Allah subhanahu wa ta'ala naneso ndi ndi mdani wanga zimezi kuti pasaphunziro mtsiku lalero lina kuti tatiyeni tiwatengene amene ali adani Allah subhanahu wa ta'ala akhaleso adani a ife ifa kuti iwo adani ndi Allah subhanahu wa ta'ala ifa ngati tingamange ubale ndi anthu amenewo ndi kuti ndizachidziwikire lina feso mwatsiku lina lake mwanthawi ina yake mwanyengo ina yake tizayambaso kuphwanya malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala nadana ndi Allah subhanahu wa ta'ala na malenga timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atiteteze kunyasi zimenezi